Գլուխ 8-րդ Մաս առաջին Մեր քաղաքի վերին փողոցի վրա էր գտնվում միստր Փամբլչուկի տիրույթը, որի մտնոլորտ այնպես էր հագեցել տակդեղով և այլուրով, ինչպես լինում են ցորենի ու սերմի առևտրով զբաղվող մարդկանց տիրույթները. Ինձ թվում էր, որ նա շատ երջանիկ մարդ պետք է լինի, որովհետև բազմաթիվ փոքրիկ դարակներ ուներ իր խանութում. Եվ երբ ամենացածրի այդ դարակներից մի քանիսին հայացք գցեցի և այդտեղ թելով կապված գորշ թղթե տոպրակներ տեսա, մտածեցի, որ դրանց միջի ծաղկի սերմերն ու կոճղեզները երևի երազում են այն պայծառ օրվա մասին, երբ դուրս կգան իրենց զնդաններից ու կփթեն։ Այս միտքն իմ գլխում ծագեց տեղ հասնելուց հաջորդ առավոտյան։ Նախորդ գիշերն ինձ անմիջապես քնելու ուղարկեցին ձեղնահարկը, որի տանիքը այնպիսի թեքությամբ էր իջնում մահճակալի վրա, որ կղմինդրները հոնքերիցս հազիվ 1 ֆուտ բարձր լինեին։ Նույն այդ վաղ առավոտյան մի առանձնահատուկ կապ հայտնաբերեցի սերմերի ու թավշյա տաբատների միջև։ Միստր Փամբլչուկը թավշյա տաբատ էր հագնում, նրա գործակատարն էլ էր հագնում։ Ինչ որ մի եղանակով թավշյա տաբատների ամբողջ տեսքն ու հոտ այնպես էր անցել սերմերին, իսկ սերմերի ամբողջ տեսքն ու հոտ այնպես էր անցել թավշյա տաբատներին, որ դժվարանում էի դրանք զանազանել։ Նույն այդ առիթը հնարավորություն տվեց ինձ նկատելու, որ միստր Փամբլչուկի առևտրական գործունեությունը, կարծես, կայանում էր նրանում, որ նա փողոցի հանդիպակաց կողմում գտնվող թամբագործին, որը, կարծես, զբաղված էր նրանով, որ աչքն անընդհատ պահի սայլագործի վրա, որը, կարծես, կյանքում հաջողության էր հասնում նրանով, որ ձեռքերը գրպանները դրած զննում էր հրուշակագործին, որը կանգնել էր իր խանութի դռան ու հորանջում էր տեղագործին նայելով։ Ժամագործը միակն էր, որ խոշորացույց ապակին աչքին դրած շարունակ անքթիթ նայում էր իր փոքրիկ սեղանին և հետաքրքրության առարկա էր քաթանե վերնաշապիկ հագած մի խումբ մարդկանց համար, որոնք նույնպես անքթիթ նայում էին նրա խանութի ապակու միջով։ Ահա այդ ժամագործը, ինչպես երևում էր, միակ անձնավորությունն էր ամբողջ վերին փողոցում, որ ուշադրությունը իր գործի վրա էր կենտրոնացրել։ Ժամը 8-ին միստր Փամբլչուկն ու ես նախաճաշելուն նստեցինք խանութի ետևում գտնվող սենյակում, մինչ գործակատարը խանութի ներսում ոլորի պարկին նստած իր թեյն էր խմում և կարաքով հացն ուտում։ Ես համոզվեցի, թե ինչքան անտանելի է միստր Փամբլչուկի ինկերակցությունը։ Կարծես քիչ էր, որ նա էլ էր քրոջս պես մտածում, թե իմ սնունդ այնպիսին պետք է լինի, որ ժուշկալության ու ապաշավանքի զգացում արմատացնի իմ մեջ։ Կարծես քիչ էր, որ ամեն կերպ աշխատում էր հացի մեծ կտոր տալ ինձ և հնարավորին չափ քիչ կարակ, իսկ ինձ տված կաթի մեջ այնքան տաք ջուր խառնեց, որ ավելի ազնիվ վարվելու համար կարելի էր ընդհանրապես ջուր տալ առանց կաթի։ Ահա այս ամենին ի հավելումն, նրա խոսքը կազմված էր միայն ու միայն թվաբանությունից։ Քաղաքավարությամբ իրեն մաղթած բարի լույսինի պատասխան նա փքված հարցրեց, քանի՞ս է անում 7 անգամի նման չուկ։ Իսկ ես ինչպես կարող էի պատասխանել նրան այդպես հանկարծակիի բերվելով։ Օտարոտի այդ վայրում, այն էլ դատարկ ստամոքսով։ Ես սոված եմ և դեռ չէի հասցրել առաջին պատառը կուլ տալ, երբ նա սկսեց թվաբանական վարժությունների մի տարապ տեղալ գլխիս, որ շարունակվեց ամբողջ նախաճաշի ընթացքում։ Քանի՞ս է անում 7 անգամ 7-ը, անգամ 4-ը, անգամ 8-ը, անգամ 6-ը, անգամ 2-ը, անգամ 10-ը և այսպես անընդհատ։ Պատասխանելով մի հարցի, ես հազիվ էի կարողանում հասցնել մի պատառ կծել կամ մի ումբ խմել, երբ առաջադրում էր հաջորդ խնդիրը։ Իսկ ինքը, որ լուծելու ոչ մի խնդիր չուներ, առոք-փառոք բազմել էր աթոռին և խոզի ապուխտն ու տաք հացն ուտում էր, թող ներվի ինձ իմ այս արտահայտության համար, որ գրամոլի նման լապլիզելով։ Ահա թե ինչու ես շատ ուրախացա, երբ եկավ ժամը 10-ը և մենք ճամփա ընկանք Միս Հևիշեմի մոտ գնալու, թեև բոլորովին պատկերացում չունեի այն մասին, թե ինչ դեր պետք է ունենամ այդ լեդիի հարկի տակ։ Քառորդ ժամից հասանք Միս Հևիշեմի տունը, որն աղյուսաշեն էր ու մռայլատես, երկաթե ճաղերով ցանկապատված։ Մի քանի պատուհաններ, որն աշարված էին, իսկ այն պատուհանները, որ դեռ որպես լույսի աղբյուր էին ծառայում և ցածր հարկում էին, բոլորն էլ ճաղապատված էին արդեն ժանգոտված ճաղերով։ Տան առաջ բակ կար, որ նույնպես ցանկապատված էր, ուստի զանգը տալուց հետո մենք ստիպված սպասեցինք, որպեսի մեկն ու մեկը դարպասի դռնակը բացեր։ Մինչ սպասում էինք, նայեցի բակը, իսկ միստր Փամբլչուկը նույնիսկ այստեղ ժամանակ գտավ հարցնելու անգամ 14-ը, բայց ես ձևացրի, որ չեմ լսում։ Եվ տեսա, որ տան կողքին գարեջրի ընդարձակ թորանոց կա։ Հիմա այդտեղ գարեջուր չէին պատրաստում և երևում էր, որ շատ վաղուց այն չէր գործում։ Տան լուսամուտներից մեկը հորիզոնական դիրք ընդունելով բացվեց և վճիտ մի ձայն հարցրեց. «Ձեր ազգանունը»։ Ինձ ուղեկցողը պատասխանեց. «Փամբլչուկ»։ Ձայնը հաստատեց. «Ճիշտ է»։ Եվ լուսամուտը նորից փակվեց, ապա բակում երևաց մի օրիորդ, ձեռքին բանալիներ։ «Սա», ասաց միստր Փամբլչուկը, «փիփն է»։ «Հա, ուրեմն սա է փիփը»,  հարցով արձագանքեց օրիորդը, որը շատ սիրուն էր և, ինչպես երևում էր, չափազանց գոռոզ։ «Ներս արի, փիփ»։ Միստր Փամբլչուկն էլ այն է ուզում էր բակ մտնել, երբ օրիորդը կասեցրեց նրան դռնակը դեմ տալով։
«Ներեցեք», ասաց նա, «ցանկանում եք միս Հևիշեմին տեսնել»։
«Եթե միս Հևիշեմն ինքը ցանկանա ինձ տեսնել», պատասխանեց միստր Փամբլչուկը շփոթահար։
«Այո, բայց նա չի ցանկանում ձեզ տեսնել», ասաց աղջիկը։
Նա այնպես կտրուկ և անարարկելի եղանակով ասաց, այդ, որ միստր Փամբլչուկը, որքան էլ վիրավորված լիներ նրա ինքնասիրությունը, չկարողացավ որևէ ընդդիմություն անել։ Բայց նա այնուհանդերձ խիստ հայացքը հառեց ինձ։ Կարծես ես էի նրան վիրավորանք հասցրել ու հեռացավ նախատալից խոսքն ուղելով ինձ. «Մանչուկ, թող քո վարկ ու բարկն այստեղ պատիվ բերի նրանց, ովքեր դասիրակել են քեզ իրենց ձեռքերով»։ Վախենում էի, որ հիմա նա կշրջվի ու ճաղերի արանքից նորից կհարցնի անգամ 16-ը, բայց հարց չտվեց։ Դերատի իմ ուղեկցուհին կողպեց դռնակը և մենք անցանք բակի միջով։ Այն սալարկված էր ու մաքուր, բայց սալաքարերի միջև խոտ էր աճել։ Մի արահետ գնում էր դեպի գարեջրի թորանոցը, բաց էին այդ արահետի վերջում գտնվող դռնակները, բաց էին նաև թորանոցի բոլոր դռները, այնպես որ դրանց միջով երևում էր տունը շրջափակող բարձր ցանկապատը։ Ամբողջ շրջապատը դատարկ էր ու լքված։ Սառը քամին, կարծես, այստեղ ավելի սառնությամբ էր փչում, քան դարպասի այն կողմում, և թորանոցի երկու կողմերի բաց դռներով ներս ու դուրս անելով սուլում էր սուր ոռնոցով, ինչպես բաց ծովում գտնվող նավի թոկասարքերի մեջ։ Աղջիկը, տեսնելով, որ թորանոցին եմ նայում, ասաց.
«Տղա, դու կկարողանայիր առանց հարբելու խմել այն ամբողջ թունդ գարեջուրը, որ հիմա թորում են այդտեղ»։
«Ինձ թվում է, թե կկարողանայի, օրիորդ»,
վեհերոտ համաձայնեցի ես։
«Լավ կլինի, որ ոչ մի գարեջուր էլ չփորձեմ պատրաստել այդտեղ, որովհետև միևնույնն է կթթվի»։
«Դու էլ այդ մտքին չես, տղա»։
«Այո, ըստ երևույթին, օրիորդ»։
«Բայց ոչ ոք էլ մտադրություն չունի այդպիսի փորձ անելու»,»
ավելացրեց նա, «որովհետև վաղուց արդեն այդ գործով չեն զբաղվում,
և ամեն ինչ այդտեղ այդպես էլ անգործության մատնված կմնա, մինչև որ ամբողջը փուլ գա. Իսկ ինչ վերաբերում է թունդ գարեջրին, այնքան շատ են ամբարել նկուղում, որ դրանով կարելի է համարյա ամբողջ մենոր հաուսը ողողել»։
«Այդպես են անվանում այս տունը, օրիորդ»։
«Նրա անվանումներից մեկն է, տղա»։
«Ուրեմն և ուրիշ անվանումներ ունի, օրիորդ»։
«Եվս մեկը»։ «Մյուս անունը Սաթիս է, որ նշանակում է գոհունակ»։ «Չգիտեմ, հունարեն, լատիներեն, եբրայերեն, թե երեքով էլ նույնը»։ «Ինձ համար միևնույնն է»։
«Գոհունակ տուն», ասացի ես։
«Ինչ հետաքրքիր անվանում է, օրիորդ»։
«Այո»,
պատասխանեց նա, «բայց դա ավելի խոր իմաստ ունի. երբ այդ անունն են տվել, ուզեցել են ասել, թե ով այս տան տերը լինի, ոչ մի բանի կարիք չի ունենա»։ «Երևում է, որ այդ ժամանակներում մարդիկ կարողացել են քչով գոհանալ»։
«Բայց մի դանդաղիր, տղա, գնանք»։
Թեև նա ինձ միշտ տղա էր անվանում և խոսում էր այնպիսի անփութությամբ, որ հեռու էր հարգալիր լինելուց, բայց այնուհանդերձ ինքն էլ համարյա իմ տարիքին էր։ Անշուշտ ինձանից շատ ավելի մեծ էր երևում նա, որովհետև աղջիկ էր և այն էլ գեղեցիկ ու ինքնավստահ և վերևից էր նայում ինձ, ասես,
արդեն չափահաս լիներ եւ այն էլ թագուհի։ Տուն մտանք կողքի մի դռնով։ Շքամուտքը դրսի կողմից փակեր կրկնակի շղթայով։ Եվ իսկույն նկատեցի, որ մթության մեջ էր թաղված նախամուտքը, որտեղ աղջիկը վառված էր թողել մոմը։ Վերցնելով այն, աղջիկն ինձ առաջնորդեց միջանցքներով, ապա սանդուղքով վեր, բայց ամենուր նույն մութն էր տիրում, միայն մոմն էր մի քիչ լույս սփռում մեր ճանապարին։ Ի վերջո հասանք մի սենյակի և աղջիկն ասաց. Մտիր։ Ես առարկեցի ավելի շատ ամաչելուց, քան քաղաքավարությունից մաղված։
Միայն ձեզանից հետո, օրիորդ։
Այս խոսքից վրա նա կտրուկ ասաց.
Ծիծաղելի մի դարձիր տղա, ես բոլորովին միտք չունեմ ներս գնալու։
Եվ հպարտ-հպարտ հեռացավ ու մի բան, որ անտանելի տհաճ էր, իր հետ տարավ մոմը։ Ես անհարմար վիճակի մեջ ընկա եւ նույնիսկ մի քիչ էլ վախեցա։ Համենայն դեպս ինձ ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ բախել դուռը։ Եվ բախեցի։ Ինչ որ մեկի ձայնը արձագանքեց. Մտեք։ Ուստի մտա եւ հայտնվեցի բավական ընդարձակ մի սենյակում, որ լավ լուսավորված էր մոմերով։ Ցերեկային լույսի ոչ մի նշույլ չէր թափանցում այդտեղ։ Ենթադրեցի, որ ննջարան կլինի դատելով կահկարասուց։ Թեև դրանց մեծ մասի տեսքն ու գործածելիությունը դեռևս լիովին անծանոթ էին ինձ։ Բայց դրանց մեջ ամենաուշագրավը սփռոցով ծածկված սեղանն էր, որի վրա ոսկեզօծ շրջանակով հայլի էր դրած։ Ես առաջին իսկ հայացքից գլխի ընկա, որ դա մի չքնախ լեդի զարդասեղանը կլինի։ Չգիտեմ, արդյոք այդքան արագությամբ կզննեի այդ իրը, եթե մի չքնախ լեդի նստած լիներ դրա առաջ։ Ընդհակառակը, բասկաթորում Արմունկը սեղանին հենած, գլուխը ձեռքին հակած նստել էր այնպիսի այլանդակ մի լեդի, որպիսին երբևէ չէի տեսել, եւ գուցե ամբողջ կյանքումս երբեք չէի տեսնի։ Թանկագին կտորից զգեստ էր հագել, դիպակ, ժապավեններ ու մետաքս, եւ այդ ամենը սպիտակ գույնի։ Կոշիկներն էլ էին սպիտակ։ Երկար ու սպիտակ շղարշ էր կախված մազերից։ Ամուսնության խորհրդանիշ թուրինջի ծաղիկներ էին խրված մազերի մեջ։ Եվ մազերն էլ էին սպիտակ։ Վզին ու ձեռքերին գոհարեղեններ էին փայլփլում։ Մի քանի գոհարեղեններ ցոլցլում էին սեղանի վրա։ Մի քանի զգեստներ, որոնք այնքան շքեղ չէին, որքան իր հագածը, կիսով չափ լցված էին սնդուկներում եւ ծրված էին այս ու այնտեղ։ Իր հարդարանքը նա դեռ լրիվ չէր ավարտել։ Հագել էր մի կոշիկը, իսկ մյուսը սեղանի վրա էր։ Շղարշը դեռ կիսով չափ էր կարգի բերվել։ Շղթայիկով ժամացույցը դեռ ձեռքին չէր անցկացրել։ Հայլո առաջ խառնի խուրն թափված էին կրծքին ամրացվելու ժապավենն ու մյուս զարդեղենները, ինչպես նաև թաշկինակը, ձեռնոցները, մի քանի ծաղիկներ, աղոթագիրքը։ Բոլոր այս մանրամասնությունները իսկույն չնկատեցի, բայց առաջին իսկ պահին ավելի շատ բան տեսա, քան կարելի էր սպասել։ Տեսա, որ իմ տեսադաշտում եղող ամեն ինչ, որ պետք է սպիտակ լիներ, Սպիտակ էր եղել շատ վաղ անցյալում, իսկ հիմա կորցրել էր փայլը, գունատվել էր ու դալկացել։ Տեսա, որ հարսն իր հարսանեկան զգեստի մեջ խամրել էր այնպես, ինչպես իր զգեստը, ինչպես ծաղիկները, եւ ամեն մի պայծառություն չքացել էր նրանից։ Միայն փոսընկած աչքերն էին փայլում։ Տեսա, որ զգեստը ժամանակին հակցված է եղել երիտասարդ կնոջ լիածիր մարմնին, իսկ այժմ այն թույլ-թույլ կախվել էր սմքած մի մարմնից, որից միայն ոսկորու կաշի էր մնացել։ Մի անգամ, տոնավաճառի ժամանակ, ինձ տարան դիտելու մոմաշեն ահավոր մի կերպարանք, որը, չեմ հիշում, ինչ առասպելական անձեր ներկայացնում եւ պարկած էր դագաղի մեջ։ Մի ուրիշ անգամ ինձ տարան ճահիճներում գտնվող մեր հնագույն եկեղեցիներից մեկը, քայքայված ճող զգեստով մի կմախք դիտելու, որ պեղումների ընթացքում դուրս էին բերել եկեղեցու սալահատակի տակ եղող դամբարանից։ Այժմ այդ մոմաշեն կերպարանքն ու կմախքը կարծես մթագին աչքեր ստացան, որ շարժվում էին ու նայում ինձ։ Ես կճճայի, եթե կարողանայի։